Santuokos sakramentas, šiandien norėčiau pakalbėti iš tos bendresnės bažnytinės apžvalgos tokios, kad šiek tiek galėtume pasvarstyti pagrindinę sąlygą, kas tai, kam tai ir kaip tai. Nes, kaip žinote, yra septyni sakramentai, ypatingi ženklai, kuriuos teikia Dievas per savo bažnyčią. Ir juos priimti, gauti sąlygos ir yra tasai reikalavimas, kad būtų supratimas, kas tai yra, kokia tai šventenybė, kaip tai priimti ir kaip tai iš tikrųjų įgyvendyti, išgyventi. Iš tų septynių ženklų, pirmasis, aišku, krikštas, kuris suteikia tiek daug žmogaus sielai, atleidžia gimtą nuodėmę, visas nuodėmės, priima į Kristaus bendrystę, katalikų bendruomenę, bažnyčią ir suteikia mūsų sielai Dievo malonę. Tai yra galia atlikti virš prigimtinius veiksmus. Tai yra truputį skirtumas, aš nesakau antgamtinius, tai yra tokių, kurių gamtoj nėra, bet tokius, kurie viršė žmogaus tą gamtinę prigimtį. Tai yra turi amžinąją, dievišką, nuopelningą vertę. Ir pradedant nuo krikšto, keletą jau tų ženklų priėmė, tai atgailos ženklas, kuris atleidžia nuodėmes, išpažintis, atgaila. Tai šventoji komunija, Eucharistija, maitinamės Dievu, sustiprinam save. Tačiau visi tie sakramentai penki yra savo sielos. Tiesiogiai pašventinimui, pagerinimui, su Dievu tam ryšiu ugdyti, bet du yra skirti kitiems, ne tik savo. Tai yra bendruomenį pašventinti. Tie du yra visuomenės bendruomenės atžvilgių. Kunigystė, tai yra kitus pašventinti. Ir santuoka, skirti pašventinti šeimos bendruomenį. Santuokos sakramentas yra tuo ypatingas, kad jį teikiantys teikia jį vienas kitą. Jo teikimo forma yra duodama priesai, kurie išreikštos yra esminės santuokos, krikščioniškos santuokos. Dalys ir užduotis. Ir kad šitai priesaikai, šitam sakramentui pasirengti, reikia išpildyti pirmiausiai tam tikras sąlygas. Jos dalinasi į dvi dalis. Vienos sąlygos yra absoliučiai būtinos išpildyti. Jų nebuvimas santuokos sakramentą padaro negalimą, neįvykstančių. Neįmanoma, nors netgi būtų atliktos apeigos, egzistuojant santuokos sakramentą ardančiai sąlygai, jis neįvyksta. Ir sąlygos dėl leistinumo. Tai kad, kada, kaip sakoma, kad būtų į sveikatą, kad dalykas būtų leistinas. Tad aš noriu išvardinti pirmiausiai tai sąlygas, kurios būtinos reikalingos, kad santuokos sakramentas būtų suteikiamas galiojančiai. Tai yra vadinamos ardančios kliūtys, kurios ir padaro, kad išardo, daro neįmanoma santuokos sakramentą. Ardančios kliūtys yra tiesioginė giminystė, prievarta, bendrą gyvenimą darančios neįmanomos ligos, santuokos sakramentą taip pat vadinama ryšio kliūtis, jeigu jau yra sudaryta su kažkuo santuoka, galiojanti ir nuslėpta. Gauti du sakramentus, santuokos sakramentus, neįmanoma. Tarkim, jeigu kas tuoktųsi nuslėpęs, kad jau yra ėmę šliūbą, antras šliūbas neįvyksta. Atskirai tų santuokos kliūčių čia plačiau nenagrinėsi, jūs tais kliūtis tarsi pašalinate. Atsakydami pildant anketą, ten klausia, reiškia, yra klausimai ir visą tai yra klausimų atsakę, tuo pačiu paliudėjate, parašais patvirtinate, kad tokių kliūčių nėra. Santuoka ardančios kliūtis. Nėra tokios, leistinumo kliūtis. Nėra tokios, kad santuoka ardytų, darytų neįvykstančią. Tačiau kliūdo jos teisėtumą. Jį vyksta, bet gali būti neteisė. Sakysim, pravoslavas ir katalikas susituokė, nuslėpė šią kliūtį. Tad dviejų krikščionių santuoka galioja, bet nėra leistina, reikia gauti vyskupo leidimą su tam tikrom sąlygom. Tarkime, nepilnametis vienas arba nepilnamečiai abu, santuokos leistinumui reikia, kad būtų tėvų sutikimas vieno ar abiejų. Reikia gauti tėvų sutikimą. Ir panašus dalykai. Taigi, dėl santuokos kliūčių jūs atskirai atsisijosite tuos reikalus, rengdami santuokos anketą pildydami. Jeigu nėra kliūčių, santuokos sakramentą sudaryti galima. Tai yra susituokti bažnyčiškai. Kas gali sutuokti? Normaliomis sąlygomis tuokia parapijos klebonas. Tai yra kažkurioti. Bažnyčios junginį parapijoje. Santuoka yra metrikuojama, tai yra metrikinis įvykis. Ir dabar metrikos yra prilyginamos, taip pat ir valstybinėm, todėl tų popierių dar daugiau. Ir metrikacijomis tuos formalumus žiūrima dar atidžiau. Ir pagaliau visas tas kliūtis įveikus, sudarant santuoką, ištarimi žodžiai atliekama tam tikra liturginė forma, kurios pasekmė, kad toji santuoka gauna palaiminimą, tai yra ji įvyks. Ką suteikia, ką ji duoda, kam to reikia, kuo tai skiriasi nuo, kaip ten neįsiu sakyti, kad čia tik tai parašas ant dokumento, visa kita, taip toliau. Ne. Parašai eina ten, kur eina formalumai. Juridiniai, valstybiniai, bažnytiniai, ten tose teisės ribose galioja parašai. Sakramento atžvilgiu galioja sąmoningas pilnas sutikimas išreikštas žodžiu prie liudininkų, nesant santuoką ardančių kliūčių. O tokį teisinį formuluotį. Santuokai sudaryti reikia dviejų besituokiančių ir dviejų liudytojų. Kadangi santuoka visada yra viešas dalykas. Tai yra negalima susituokti, nuėjom į tamsų kambarį, kažką sugavau, juodo ar balto, ir pradėjom tuoktis. Tada išėjom iš kambario, aš pirmiau kažkas paskui ir sužinom, kad susituokė. Ne. Net ir tais atvejais, kai tekdavo tuokti, slapta nuo valstybės, slapta nuo saugumo, sunkundikų, ten tais atvejais. Ir tai, tais atvejais, vis tiek turi būti bent vienas liudininkas. Kitą jau sakysim, samdom zakristijoną. Nes santuoka yra bendruomeninis veiksmas. Ir sudaryta santuoka suteikia Dievo malonę, kuri susideda iš šitų dalykų. Pirma, jinai pašventina dviejų žmonių apsisprendimą šeimos gyvenime. Ką tai reiškia? Tai reiškia suteikia galę, malonę, kad tai, kas atliekama vykdant santuokos luomų pareigas, turi ne tik tai žemišką gerumą, bet ir amžinybėje danguje išliekančią vertę. Kitaip sakant, vienas dalykas, kai Elzytė Juozukui kepa blyną, va tai savo, kad patiktų ir kad skanu. Ir kitas dalykas, kai jau jie apsiženio ir jį kepa blyną, nors neįdėjai tas blynas ir jam tą Elzytę gali nervuoja. Bet tai vis tiek jau yra dangiškas nuopelnas. Nes Dievas prideda tą amžinybės vertę. Kitaip sakant, jūsų labui, jūsų meilė, jūsų amžinybė ateina darbuotis, ne tik jūsų rankos, gebėjimai, galios ir taip toliau, bet ir pats Dievas, suteikdamas jūsų veiksmams, žmogiškiams veiksmams, dieviškumo, tai reiškia amžinumo. Vertė. Todėl galima pasakyti tokiais žodžiais, kad geriausias būdas laimėti išganimą yra vykdyti savo luomo pareigas. Susituokę priklausoti vedusių luomą ir vykdydami savo luomo pareigas, einate geriausiu keliu išganimą. Antras dalykas. Santuokos sakramentas suteikia ypatingas tai šeimai skirtas malonės, kurios garantuoja pakankamą ir nuolatinę Dievo pagalbą, ištesėti tai, ką prisiekite, gyvenantoje santuokoje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad iki santuokos jūsų pasirinkimas laisvas, kai kurių atsitiktinis, kai kurių daugiau mažiau planuotas, kai kurių labai įvairiais keliais sueina žmonės šiam apsisprendimui. Tačiau nuo santuokos sakramento šis pasirinkimas tampa Dievo palaimintu ir geriausiu. Jeigu gerai protingai pasirinkai, jeigu galų gale renkantis su Dievo pagalba sekis ir pasisekė, tai kelyje per gyvenimą į išganimą bus daugiau pagalbos, bendrystės, supratimo, džiaugsmo pagaliau. Jeigu prastai pasirinkai, tarkim, rinkaisi vyrą, kad būtų labai plačių ūsų, bet labai siaurų pečių. Nu, tai galės labai gražiai raityti ūsus, bet bus silpnas darbininkas. Ir gyvenime paaiškės, kad ūsų rečiau reikia, o pagalbos darbe reikia dažniau. Jeigu pasirinkai pagal kitus nebūtinus dalykus, gali gyvenime paaiškėti, kad tų nebūtinų dalykų labai trumpai arba labai retai prireiks smarkiai. O kitų dalykų gali reikėti labai ir smarkiai ir dažnai, bet jų nebus. Todėl iš tikrųjų tas sužadėtinių laikas. Ir yra laikas, kada mes kiek galime apsvarstyti išminties, patyrimo, pasitarimo keliu tą savo pasirinkimo praktinę ateities ir galimybių vertę. Nes dar kartą sakau, tas laikas, kaip dabar jūsų laikas tie užkaitę arbatinukai, garuoja, burbuliuoja, mediciniškai irgi patvirtina, kad tų užkaitinančių hormonų, sakysim, 20-mečio kraujy yra apie 40 kartų daugiau negu 80-mečio kraujy. Tai galite suprasti, koks temperatūrų skirtumas. Ir jeigu rinksitės tik pagal šitais temperatūras, ypač kuris diktuoja dabartinė kultūra, tai seksizmas, tai gali paaiškėti, kad gyvenime ir kiti klausimai bus ne tik nemažiau svarbus, bet gal net pagrindiniai. Sako, geras mano vyras, viską jis moka, tik tai va, viską jis gali ir gražiai kalba ir šoka, tik kad labai yra bailus. Tai ko jis taip labai bijo? Darbo jis labai bijo. Va jis tai kaip dirbti reikia, tiek įsigasta, ima drebėti, pyk, pabėga ir slepiasi. Jis netinginys, žinoma, jis tik labai bailus, jis darbo bijo. Daug čia dalykų reikia apsvarstyti ir gudrybių. Ir čia galima ir anekdotais, ir priežodžiais, ir suaugusių, ir daugelio. Pasisvarstykit ir apsispręskit. Dalykai, nuo kurių norėčiau perspėti. Čia jau be jumano. Norėčiau perspėti dėl dviejų dalykų. Dėl alkoholizmo ir beprotybės. Alkoholikų procentas, dabar reikia pridėti ir narkomanų, mūsų visuomeniai vis didėja. Pasekmės vis baisesnės. Ir šiandien jau kalbama apie ne tik tai vidurinių mokyklų alkoholikus. Kalbama apie penktokus, šeštokus alkoholikus, kurie neišsėdi pamoko, neišgėja. Todėl pasakau labai tiesiai. Būtinai jau vieni kitus, aš manau, išbandė. Čia daug maštie sugebėjimai abejonių nekelia šiuo metu. Bet užduokite vienas kitam sąžiningai šitą klausimą. Dėl mūsų meilės, dėl mūsų ateities. Savaitę laiko, nei aš, nei tu, nieko, niekiek, kas suspėtų. Ir pamatysi, jeigu praėjau savaitę be spirito lašo, mylimasis ar mylimojas pasidarys nervuotesnis, maždaug tris kartus dažniau paaiškys tavo apie tavo protinius sugebėjimus, negu įprasta, maždaug du kartus ne iš tos pusės pasidomės tavo giminėm ar draugais ir pamatysi įvairių tokių drebulių, sakant nepolitinės kalbas. Tai jau žinau, priklausomybė yra. Gali įvystytis, gali nesivystyti. Bet kvailiausias yra vienas pažadas. Sakė, kai apsiženys po vestuvių, daugiau išris negers. Tai čia yra juokai, už kuriuos mokama labai dideliais vargais. Todėl rimtai apsispręsti, kas ryštatės tuokti su alkoholiku, pasitarkite su tais, kurie jau susituokė. Aš čia nefantazuosiu, tik sakau tiesiai šviesiai. Kas ryštatės, kad atversit alkoholiką, kad po vestuvių negers, kad daugiau negers, nors jau tris kartus žadėjau per vieną minutę, dviejų neištesėjau. Bet jūs labai rimtai pasitarkite su to moterim, su tais vyrais, kurie gyveno su alkoholikais. Galite su dviem, su trim, viskas bus labai aišku. Yra toks priežodis. Gėrimai skirtingi, alkoholikai vienodi. Labai skirtingi šampanai, likeriai, ten buterbrodai, buteršaftai, progos, šventės, viskas. O alkoholikai kaip vinukai vienodi. Ta pati degradacija, tas pat kito nepaisimas, tas pat savęs rodymas narcizmas, tas pats nepasitikėjimas, visi įtarė, kad aš netoks, kad aš gal prastesnis, negu aš toks geras, ir už visą tai gauna kiti kentėjai. Todėl rimtai pasižiūrėti. Vienas iš dalykų alkoholizmas yra paveldimas kartą praleidęs. Jeigu susipažįsi su gimine, kurių tėvai negeria, bet senelė mėlynį vaikšto, anūkai bus kas trečias, kas antras mėlynas. Ir čia nenuvajoriško kraujo. Alkoholizmas muša į trečią, penktą per kartą. Todėl iliuzijų turi sumažėti tą situaciją. Retos yra išimtys, kad alkoholikų anūkai neprasigertų. Kad alkoholikų vaikai negeria, būna. Jiems dar kai sako, per daug viskas mirda. Todėl aš išsiplėčiau tiešią vietą. Tai neardanti kliūtis, galų galia tai ne važnyčios reikalas. Bet tai tik perspėjimas apie tą laiką, kada mes leidžiame santykių. Antrasis dalykas, dėl kurio šiandien mums lietuviams reikia rimtai pasvarstyti, tai yra psichinė sveikata. Šiaip jau sveikatos ministerijos statistika rodo, kad jau virš ketvirtadalio yra su ryškiais rimtais nerviniais nukrypimais. Čia jau kalbam apie rimtas normas. Taip, kad jeigu tu pamatėjai šaunuolių būrį, tarkim, penki vyrai joja vienu arkliu, tai vienas tikrai nepaliaunas. Kas likus jie keturi? Spėliokit, kai nusikelsit. Šitie dalykai yra labai rimti. Už tai, kad šitai nugirdito visuomeniai įvairūs nervinio, psichinio elgesio patologiniai pakitimai plinta nesulaikomai. Ir galite eiti link tų statistikų. Kuo jaunesnį kartą tų jų procentas didesnis. Mano kartoje jį skaičiavo tą procentą sveikatos ministerijos oficiali statistika. Skaičiavo maždaug 18 procentų. Kai aš jau įsibėgėjau kunigauti, skaičiavo 23. Dabar jau skaičiuoju 26 ir daugiau. Ką tai reiškia? Tai reiškia vienas dalykas. Tos vadinamos neurozės, kurios ateina iš šito viso šeimų pakrikimo, iš pakrikusių šeimų, iš visokų tų migracinių visų tų dalykų. Neišvengiamas dalykas yra įvairūs neurozių plitimai, kurios slenka vienai par kitaip, nelink psichologijos. O link psichiatrijos. Aš dar nekalbu apie psichiatriją, apie psichinės ligas. Kalbu apie tais, kaip oficialiai mėgsta sakyti. Reiškia, nerviniai sutrikimai. Ir nors, kaip kunigas galiu pridurti, nesusiduri su vienu žmogum, su viena giminė, su savo, su tavo giminė. Bet pro mano akis plaukia šitą visuomenį. Ir akivaizdžiai matau, kaip tai yra sunku. Iš vienos pusės. Sunku tiem pakenktiem žmonėm. Iš kitos pusės. Yra sunku su jais. Tie sunkumai tikrai kartais, nu, atrodo virš proto. Ir ypač, kai susidurime šeimoje, maži vaikai, kažkuris iš sutuoktinių šalia tokio pakrikusio žmogos neištveria, jeigu išprotėjus moteris nukrypus pakrikus neurotinį. Taip pabėgęs vyras dažniausiai palieka ją ir vaikus. Jei nučiuožė vyras, tai dažnai čiuožė link buteliuko ir už alkoholizmo maskuoja tais visas neurozes. Iš to kunigiško darbo, štai jums vaizdelis. Skambutis. Skambina maždaug 10 metų vaikas. Kunigėlį mama labai verkė. Mama labai verkė, verkė ir verkė. Ką man daryti? O ką tu gali daryti? Nežinau, ką daryti. Įpilk tada pusę stiklinės vandens, paduok mamytei gerą, pasakyk, kad tave mamytė labai myli, tu labai gera. Tai aš tik taip pavaizduoju, kadangi dirbu įvairių darbo sausį ir konsultacinį ir taip toliau, pavaizduoju, ką gali daryti. Žinau tą mamytę. Yra rimtas. Ligonis, vyras, kaip sako, dirbtinai pasigreitino gyvenimą ir paliko ją su 2 vaikais. O jį antros grupės jau invalidė, psichinė. Tai įsivaizduokit, jeigu dabar tas vaikas turi rūpintis mama, koks jisai užaugs. Va šitos visus dalykus labai rimtai pasisvarstykite, ar aš atlaikysiu gyvenimą su tuo vadinamu oficialiai nerviškai nestabiliu žmogumi. Čia kalbu ne apie nuovargį, čia kalbu ne apie pervargimą, darboholizmą, ar ten kažkokius tai pastovius tuos nervų, kaip sako, stresinius grizinimus, bet kalbu apie jau turimas bėdas. Tų neurozių labai daug, tų apraiškų labai įvairių yra, tačiau tiesiog noriu perspėti. Jūs pasižiūrėkite, jūs pasitarkite, jūs stebėkite ir vertinkite vienas kitą, ne tik savo širdies akimis, bet ir savo proto akimis. Pasinaudokite ir tais, kurie jūs supa. Kaip tau atrodo? Va, aš paprašiau ledų, tai jis man pasakė ten keli žodžius iš kraidės ir visą kitą ir pasakė taip toliau. Nu, pirmas iš kraidės, kad kvaila ir taip toliau, dabar ledų nereikia. Tai jeigu žmogus va taip reaguoja, išeina dėl ledų į kraštutinumus. Pastebėkit tuos dalykus. Daugeliu atveju, kaip tik ir yra jūsų laikas, melsti Dievą, pasinaudoti gerą linkinčiais tavo aplinko žmonėmis, tartis, svarstyti, rentis bendram gyvenimui. Čia šituose kursuose dar bus ne viena kita paskaitėlė iš tų, kurie jau santukoje. Pateiks tas, pasakyčiau, knyginės situacijas, bet iš tikro pažvelkite ne knygiškai. Ir išnaudokite į tai. Kaip kunigas galiu pridurti, rendamisi santuoką ir ruoštis vienas kitam paukoti, bendinti gyvenimą. Tai yra dėl Dievo meilės. Galėti daugiau kaip Dievas. Pasvarstykite, ar tam apsisprendėte. Ar tam pasiryštate. Visas tas užduotėlės, kurias turite tarpusavį, ir su pinigėliais, ir su laiko planavimu, ir su darbeliais, ir su klaidom, ir su pasiekimais. Visas tas užduotėlės laikykite Dievo duotais egzaminiukais. Susiprotėti, kol dar nevėlu. Žinau, kad patarinėti įsimylėjusiems yra pats kvailiausias dalykas. Kiek per mano praktiką buvo tokių atvejų, kada akivaizdžiai matai, ženklai rodo, iš tų šiaudų nebus grūdų. Ir giminės tą sako, ir kunigas tą sako. Žinokite tiek, buvo laikas į metus sutuokdavo taip 200-300 porų didesnėse parapijose, dirbo prie to reikalo. Dabar daugiau dirbu prie išsiskyrusių konsultavimų. Tai nebuvo dar ne vieno karto, kad paklausytų ir nesituoktų. Nebuvo dar ne vieno karto. Tai už tai per daug vilčių ir neteikiu. Bet vis dėlto pagerbi jūsų laisvė, kurioje jūs privalote atrasti vienas kitą. Todėl santuokos sakramentas tasai vienas kito apsisprendimas pasikviesti Dievą, kad vienas kitam pašvęstume tik gyvenimą, yra taip iš tikrųjų svarbus, reikšmingas. Jūs tarsi pradedate būsimą miestą, surenčiate pirmą savo meilės tvirtovę. Kinų liaudės išmintis sako, šeima yra panašiai apgulta tvirtovė. Tie, kurie joje yra, nori įsiveržti laukan. Tie, kurie apsupę, nori prasigauti į vidų. Ir abejas atvejais, kai dezertiruojama ir kai įsilaužiama, tvirtovė pralaimi. Aš nuo savęs pridurčiau tokią formulę. Tarp vyro ir žmonos gali būti tik Dievas ir vaikai. Štai tokia prasideda tvirtovė. Ir iš istorijos žinote, kad kai kurie miestai turi vadinamus senamiesčių. Ten yra senoji pilis, senosios tvirtovės sienos, antroji sienų eilė. Tai yra tos tvirtovės, kurioms sekėsi, kurios buvo saugios, buvo tvirtos, buvo gyvastingos ir jos užaugo į miestą. Kėlė sienas, plėtėsi, o tos, kuriuoms nesisekė. Tai jų liko tik griuvėse, po berželėse liepo, o ir tie galėjo po žemę. Tai yra daugelio tokių tvirtovių likimas. Tad einant tuo santukos keliu pasikviečiant Dievą, ir yra tas apsisprendimas, kad mūsų meilės tvirtovė užaugtų į miestą, įsiskleistų į sekančias kartas. Apsisprendžiant tokiai meiliai, apsisprendžiant daug daugiau negu savo gyvenimo meilį. Nes, kaip sakiau, iki antros, iki trečios kartos, kai kur net iki ketvirtos kartos, atneša krikštyti vaikelį ir sėdi prosenelis. Arba promočiutį, jau ketvirta karta. Ir tada aš sveikinu ir sakau, Dievas laimina šitą pavardę, šitą šeimą, šitą giminę, kad jūs leidžiatės į ateitį, kada visa mirtis šluoja viską į praeitį. Todėl eidami vienas link kito Dievo vardu, neužmirškite dvasia, malda, pasirengti tą Dievą prisišaukti, kad iš tikrųjų tavo Dieve valia būtų. Tame mūsų susitikime, mūsų apsisprendime, kad iš tikrųjų Dieve eitume vykdyti tavo valios. Tada jis neatstos, tada jis laimės. Tada neliksite vieni, kaip tie žirnukai šlavinėjami į visas puses. Tada mūrysite tą tvirtovę. Taigi santuokos sakramentas suteikia malonę iš Dievo pakankamą, kad apsisprendę, susituokę, turėsite visada ir pakankamą Dievo pagalbą ištesėti. Tai, ką prisiekit vienas kitam. Kitas svarbus dalykas, santuokos sakramentas suteikia ypatinga malonė ištesėti su tuo, su kuriuo susituokė. Iki to laiko, vėl kartu, tas jūsų pasirinkimas laisvas, galit pagal mano patarimus, galit kitaip, galit trečiai ieškoti kuo geresnio variantą. Tačiau jeigu susitokė ir priėmė tą Dievo malonę, jis suteikia ypatingą malonę ištesėti santukoje su konkrečiai tuo ir tąją, su kuria susitokė. Tai, kas atsiranda tame ryšyje tarp vyro ir moters santukos metu, tai negali būti sukurta vien tik žmogaus. Ir tai, kai sako, tik tai ant spaudėlės, ten jausmas mūsų ryšia, nebus jausmo, kam čia būti, taip toliau, atsiranda daug didesnė ryšiai, kurie sukuria tą bendrystę. Kokia bendrystė ir kam jie sukūrė. Tai yra gyvastinga bendrystė, kad ji galėtų eiti į ateitį. Nauja gyvybė, naujų žmogom. Ir būti vaisinga. Tokia yra užduotis dalyvauti Dievo kūryboje. Ir žvelgiant, kad ir mano akimis ir patirtimi, domiuosi žmonėmis, dirbu su žmonėmis ir nuo 14 metų apsisprendžiu būti kunigu. Ir buvo didžiausias įdomumas tasai žmogus, kas tai yra, kaip tai yra. Todėl ir žvelgiant į jos, galiu pasakyti, jūs duodate ženklus apie save, apie vienas kitą, daugybė tų ženklų ir net neįmanoma jų suvaidinti, net neįmanoma jų pakeisti, apsimesti, kad yra kitaip. Jeigu dabar mus staiga užšaldytų, jūs pamatytumėte šitą nuotrauką, jau būtų galima daryti tą tam tikrą analizę. Kiek jūs iš tikrųjų, kaip asmenybės vienas kitam artimi, pagal daugelį tų ženklų, ar nori pasišaldyti ir pasvarstyti? Tai tada visi aš taip susibūrėkite dabar. Padarysite. Gerai, o dabar norimkite ir susėsti. Dabar pasakysiu vieną ženklą. Bet jau nejudėkite, gerai? Ausim žiūrėkite. Kai yra tarp žmonių trauka, tai vienas link kito linksta. Ir kai aš matau daug kuoliukų, galvoju, dar jie nelinksta. Jie gal tik strakalioja vienas apie kitą. Kai žmogus negali pasiekti, tai linksta jos stuburas. Vienos galva kiek palinkus, kitos galva palinkus, reiškia. Kito petį žemiau į tą pusę. Jis net nežino, kad jo nugara linksta. Ir daugelis tų ženkliukų jau gali tam tikrų būdų parodyti, kiek atsiranda tas suartėjimas. Pakelkite rankas tie, kurių dešinė yra dešinė, vyrai. Kurių dešinė yra dešinė, dešinė yra kairė, nekelkite. Aukštai iškelkite, nenukrėkite. Pasižiūrėjote, ne? Gerai, nuleiskite. Dabar atsistokite merginos tos, kurios sėdite savo vyrų dešinėje. Kitos sėdėkite. Pastebėjau šitą, sėskite. Ir va štai pasižiūrėję savo giminių nuotraukas, matysi tą patį. Vienų giminėse vyrai yra moterims iš dešinės. Ten moterys valdo, tvarko, rytiuoja, ten jie prasigerinėja, kai vaikai kuliganavo ir taip toliau. Dėl ko? Dėl to, kad vyro griebiamoji, savinamoji ranka yra dešinė. Vyro yra tai, kas yra jo dešinė. Pamokslininko rankoje pieštukas, bet ne moteris. Ir taip toliau, taip toliau. Sunku blefuoti tuos dalykus. Ir tai daugelį kartų formuos tuos ženklus. Jūs patys jų nejausite, reikia daug čia žinoti ir patirties visą kitą. Aš tik atsimenu, kiek daug įdomių dalykų galima atradinėti vienas kito link. Gali būti tai, ką aš čia užsiminėjau porą dalykėlių. Gali būti įvairiausi dalykai. Čia kalbu apie tą psichologiją, bet ne tą klinikinę, į kurią eina link psichiatros, kai viskas byra. O apie tą, kuri iš tikrųjų suformuoja mūsų žmogišką elgesį, santykį. Nori dar vieno baisos klausimo? Gerai. Merginai, atsistokite tos, kurias vaikinai einant per duris praleido priekį. Pasiskaičiau. Mažo pusės. Sėskite. Va daugybė tų dalykėjų. Galima žiūrėti, kas pirmiau kalba, kas pirmas nutyla, kas įsiterpia. Visą tai surinksite į tą savo nepakartojimą savos šeimos kultūrą, bendravimą, meilės, darbo, poilsio, maldos. Ir jūs kursite ateities visuomenę. Iš tikrųjų, šioje visuomenėje, kaip ir kiekvienoje, neatsiras nieko, kas nebus sukurta šeimoje. Jeigu mes nuskursime, nuskurdinsime, nudvasinsime šeimos gyvenimo kultūrą, nuskursime, nudvasė šitą visuomenę. Jokie filmai, jokie koncertai, jokios televizijos nesukurs šitų dalykų, jeigu jų nebus šeimoje. Todėl užsiminęs ir parodęs, kad mes dar mažai turime. Čia jau kalbu apie tai, kad tą meilę reikia kurti, brandinti, ne tik atrasti. Atrasti tai galima tą, kas pametė, nukrito, ar kiti nerado, bet jau yra padėti. Bet daugelį dalykų, kurie susiję su jūsų santuoka šeima, reikės sukurti. Kokius susikursite žodžius, kokią susikursite atleidimo kultūrą, džiaugimosi kultūrą, darbo kultūrą, santykių su aplinka kultūrą. Tai priklausys nuo to, kiek turtinga bus jūsų meilė, kiek ji bus išskirtinė. Kiek nereikės elgetauti kitur. Ir einant tuo santukos keliu kalbame apie pašventinimą, kur Dievas kūrėjas, Dievas viešpas priima žmogų į savo kūrybos planą. Kurti žmoniją, kurti bendruomenę, kurti dangaus karalystę. Ir jeigu mes kalbam apie bažnyčią, atvirai tiesiai pasakau, niekam daugiau jį nereikalinga, pagrindinė prasme, bet būtent santukui. Jeigu bažnyčia santukoje neegzistuoja, tai mūsų tos gražios vaikštynės su tūkstančio metų ta atributika gali būti tik tai, kaip sako, tiem, kam gražu į tai žiūrėti. Į tuos nesuprantamus 15 amžiaus dalykus. Bet jeigu bažnyčia iš tikrųjų yra jūsų širdyse, jūsų meilė, jeigu ir gali pašventinti jūsų kasdieną, tada mes susivienijame toje Kristaus bendruomėje, jau ir su šeimomis, kuriuose yra bažnyčia, kuriuose yra Dievas. Todėl priimti santuokos sakramentą su tomis malonėmis, kurias čia paminėjau. Labai svarbu yra ir tai, kad neatitrūkti nuo tos kuriančio Dievo malonės, jo galios, jo pagalbos ir pagaliau jo vedimo per gyvenimą. Jeigu bažnyčia, jeigu tas santuokos sakramentas tampa vienintelė kažkokia sena atmintį likusią apie idėją, tai tarsi nukertame tiltą. Iš ten jau nieks neateina. Mes atsiribojame. Todėl ir jūsų maldoje, tai yra pokalbį su Dievu, žiūrėkite, kad nepamestumėte vienas kito. Šiandien dažnai girdžiu tokį išsireiškimą, sako, vyras mane pametė. Žmona pametė, išėjo pas kitą. Bet kada pradedi kalbėti, kada pradedi svarstyti, supranti kitą dalyką, kad pas Dievą tu vyrą seniau pametė, kad pas Dievą vyras tave seniau pametė, kad Dievoje tos meilės, tos širdies jau seniai neieškota. Nueita paskui kažką tai kitą. Todėl čia jau iš tikrųjų rimto yra dalis. Saugokitės, kad nepamestumėt vienas kitą. Toje Dievo meilė. Nesusiekit to su kunigais, su apeigas, čia turiu laiko, čia rungtynės, čia varžybos, čia alus. Susiekite su kitu klausimu, kad Dievoje raščiau savo šeimą, maldoje, malonėje, globoje, pagalboje, įvairiuose įvykiuose, išbandymuose. Yra daugybė dalykų, kur tas griovėjas nelabasis atakuoja, greuna tai, kas stato Dievas. Ir kai tik santuoka, sakramentinė santuoka, Dievo meilė ir malonė pažymėti žmonių gyvenimą, yra didelė jo atakos dalis. Todėl galiu pridurti, priimdami santuokos sakramentą, jūs tarsi sudarote kažkokią, sakyčiau, bankinę, turtinę, nežinau kaip pavadinti, sutartį su Dievu. Dieve, mes tau skolingi mokėsim skolas, bet ir tu mums nebūk skolingas. Nes gal jūs ir nesusidursi daug Dieve, bet kunigiškojo praktikoje susiduriu su labai keistais apatiniais dalykais. Raganavimu, burtininkavimu, visokiausia magija, ypač moterys įjungsta. Ir kai kurios pardavė dušę velniui, eina greuti. Kam to reikia? Susidurėm su tokiais atvejais, jeigu ir neprieinama prie egzorcizmo. Susidurėme su tokiais piktos valios atvejais, kur tiesiog sugriauti gerą, gražią, tvirtą ar kovojančią šeimą, kažkas tai užsidega. Iš pavydo, iš keršto, iš ko, o aš sakau tiesiai, iš nelabojo pristojimo. Ir šitą reiks atlaikyti. Nenoriu nei gazdinti, nei čia perpasakoti, reklamuoti, bet tik tai sakau kunigo žodžiu, patikėkite, šitų atakų bus. Ir jums net nežina. Todėl priėmusieji santuokos sakramentą turite teisę į Dievą šauktis jo. Gin nuo nelabojo. Gin keliuose, darbuose, namuose. Gin. Kad piktasis negalėtų reikštis. jis gali prieiti labai arti. Kaip rodo Evangelija, iš 12 apaštalų vienas susidėjo su juo. Nežinau šitų statistikų. Tačiau žinokite, ten, kur nėra Dievo, ten tuščia irgi nebūna. Nes žmogaus siela yra tikrai didelė vertybė, už pasaulį vertesnė. Ir ten, kur plinta gyvenimas be Dievo, ten, kaip sako, geru nesibaigia. Ateina tasai, kuris yra griovėjas. Tikėtis, kad pradedant jauni žmonės, paskui su savo patirtim, rasite receptus, apsisaugosit ir pergudrausit nelabai, nesitikėkite. Jis gabesnis ir gudresnis už visus mūsų genijus kartu sudėjus. Jo protas panoksta žmogų. Jis suras pačias mažiausias skylutes ir atrakins. Jeigu Dievas negins, noriu grįžti prie švento rašto vienu pavyzdžiu. Jūs, aišku, kovosite savo kovą už savo santuką, meilę, šeimą, tačiau nepadarykit galijoto klaidos. Senajame testamente aprašo vieną kovą. Suėjo dvi kariuomenės, Dievo tautos ir jos priešų. Ir, kad nelieti kraujo, buvo tokia išstato po galingiausia. Ir iš priešų pusės išstato galijotą. Didžiulį vyrą, galingais raumenim, baisiais ginklais, nesvietiškai nugalėtoje ten visų kautynių ir varžybų. Ir priešais jį izraelitai pasiunčia Dovydą, piemenį, kuris moka tik sulaidynę mėtyti akmenis į vilkus. Bet įdomiausia vieta yra šičia. Eidamas susikauti, galijotas tyčiosi iš Dievo ir gyrėsi savo jėga. Eidamas susikauti, Dovydas kreipėsi į Dievą ir pasimeldžia. Ir su Dievu laimi prieš galijotą. Šitą atsiminkite. Tais atvejais, kada manysit, kad jūs labai stiprus, labai gudrus, labai visus nugalėsit, įveiksit, primušit, numušit ir taip toliau. Atsiminkite. Stojant į kovą prieš dar smarkesnį, svarbiau pasimelsti. Svarbiau su Dievu. Taip ir jūsų kovose, kokias kovosit. Atsiminkite šitą pavyzdį. Kad priėmusieji santukos sakramentą turite teisę prašyti Dievo padėti kovoti. Šitą meilės, šitą gyvybės, šitą gyvenimo kovą. Santukos sakramentas, kurį priimsite ir teiksite vienas kitam laiminant bažnyčiai, tokiu būdu tampa tuo lobiu, kurį nuolatos reikia. Atkasinėti, atradinėti, dėl kurio reikia daug ką iškeisti, mažareikšmus kasdienius dalykus, iškeisti į prasminti, amžinais dalykais. Aišku, to gali mokyti psichologija, aišku, yra ten vertingų žinių, tačiau dar kartą noriu pasakyti, nei mokslo gale, nei tie vadinami interesai ar motyvai, kaip tie galijoto raumenys, dažnai nebus lemiami dalykai. Iš kunigo varpinį žvelgdamas į žmonių gyvenimus, drūtiem vyram noriu pasakyti, o kad jūs žinotumėt, kiek aš mačiau, silpnų paliegusių moterų, tempiančių savo girtuoklio vyro, savo girtuoklių sūnų, savo akiplėšų dukterų naštą ir nepalūštančių. Nekartą galiu pasakyti ir gražuolinti, kiek teko matyti man tų moterų, kurių nei grožis, nei jų žulikystės, nei jų gudriausios ir klastingiausios kombinacijos nesugebėjau pridengti netiesos apie meilį. Todėl šitais dalykais, kuriais spekuliuoja, marguliuoja mūsų dabartinė viešoji kultūra, nepasitikėkite per daug. Ir grožis nuvysta, ir jėgos nusilpsta, ir kartais išbandymai virš žmogaus jėgų, bet gali būti virš jėgų, bet ne virš meilės. Gali būti virš kantrybės, virš tau visų ribų, bet ne virš ištikimybės. Jeigu jūs atrasite šituos lobius, jų tikrai užteks. Ne tik kokiam nors šuniukui pucuot bevaikiai šeimoje. Ir enti trusikais, kad neapdertų odinė sėdynė. Užteks jėgų ir vaikam, ir anūkam, ir dar, kai sako, labdarai ir gerumui. Bet tik tuo atveju. Daugelis šiandien, ne iš nepasuturėjimų, ne iš tos materialinės bėdos, ar ten vadinamo nedar visą kitą palūžtą. Bet dėl to, kad nesubręsta tokiai meiliai, kuri būtų verta viso gyvenimo. Ir esate ne vidurkeliai, ne pabaigoj kelio, bet pradžioj kelio. Tad baigdamas šiuos žodžius šią įžvalgą apie santukos sakramentą, kaip Dievo pašventinančios meilį ženklą, kurį viens kitam įteisė, todėl pasirinkite ne trumpadienius praeidančius dalykus, o pačius geriausius. Pačius švenčiausius, vertus amžinybės ir jiems pasišvesti. Ir prie jų ištesėti. Pagal savo luomą. Tai ir bus Dievo pašventintas santukinės šeimos gyvenimas.